Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Emanuela Tajeba, Kuća od karata, zločin u politici.
Svaki put kad scenario serije Kuća od karata sklizne s politike u triler, režija to na neki način istakne. Scenarij odbacuje hijeretizam kojem redovno pribegava u scenama koje se odvijaju unutar političkih institucija, favorizujući u tim trenucima režiju karakterističnu za kriminalistički filmski žanr. Scena u kojoj vidimo Stempera u ulozi Underwoodovog potrčka jeste ona u kojoj se on u gluvo doba noći sreće sa šefom policije u jednom skromnom američkom dajneru, slabo osvetljenom neonskim svetlima i sa spuštenim venecijanerima. Sam Stemper se pojavljuje posle iznenadnog pokreta kamere koja ga otkriva u mraku, poput nekog uznemirujućeg prisustva koje mehanički oživljava u trenutku kad njegov policijski kontakt uđe u restoran. Stemperov predlog načelniku policije da postane gradonačelnik Vašingtona jeste predlog političke prirode, ali se odvija u kadru koji ističe otklizavanje u sferu izvan političkog. Drugi susret, Zoe Barnes i Underwooda, podsjeća na scenu iz nekog špijunskog filma. Sniman s leđa ili u visini 3/4 leđa, kako sedi na klupi u Nacionalnoj galeriji umetnosti u Vašingtonu, pred slikom osvetljenom tek slabim svetlom, Frank predaje Zoe poverljiva dokumenta. Odbačeni nacrt zakona o obrazovanju, koje je prethodno izvadio iz svoje aktentašne. On je nijednom neće pogledati direktno, što je način da se kaže da se razgovor nije ni desio ili da će Underwood poricati da su se ikada sreli i tvrditi kako je Zoe slučajno pronašla te papire. Radnja se odvija u polumraku koji kao da korespondira sa Zoinom uplašenom opaskom o sivoj zoni u koju su njih dvoje upravo zašli. Underwood joj zatim skreće pažnju na osvetljenu sliku Thomasa Ekinsa koja prikazuje dvojicu ljudi u čamcu kako veslaju, govoreći joj da su sad oboje u istom čamcu i da on neće uspjeti da ih oboje spasi od davljenja. Osim što nas ovdje reditelj David Fincher podsjeća na čuvenu scenu veslanja iz svog filma Društvena mreža, gdje blizanci koji su odlični veslači upreko svojoj snazi osvajaju drugo mjesto, što se shvata kao alegorija njihove nemoći u borbi sa genijalnim mozgom Marka Zuckerberga, aluzija na umjetničku sliku funkcioniše i kao najava budućeg Zoinog utapanja i Underwoodove sposobnosti da ispliva na svetlo dana. Tokom jednog od njihovih noćnih susreta, snimljenog u polutami, s vidljivo izduženim i zastrašujućim senkama, Zoe upozorava Underwooda da joj se situacija čini krajnje neprimerenom. To je baš u stilu Dubokog grla. Duboko grlo je aluzija na pseudonim tajnog izbora novinara Washington Posta u aferi Watergate, zbog koje je predsjednik Nixon morao da ode s vlasti i koji kasnije, ogorčen što nije imenovan za direktora agencije, na mjesto za kojim je toliko žudeo, obelodanjuje svoj pravi identitet, odnosno priznaje da je on drugi čovjek u FBI hijerarhiji. Ostajući savršeno miran, Underwood joj odgovara da neće moći da obori predsjednika, barem ne trenutno, već samo jednog senatora. Tokom kasnijeg susreta, siva zona je i eksplicitno predstavljena sivim i nejasnim zidovima tunela u metrou, koji u zadnjem planu ulazi u stanicu odgovarajućeg naziva Foggy Bottom, što bi se moglo prevesti kao maglovito dno. Zoe će biti ubijena u metrou, u pravom smislu reči, dakle u sivoj zoni u koju nije smela da se odvaži da uđe, dok će Russo stradati na javnom mestu na jednom podzemnom parkingu. Doušnik iz senke, što Underwood stvarno i jeste, stalno je skriven u mraku u kadrovima u kojima razgovara sa Zoe. Kad Stemper šalje Russoa da ispita Michaela Kerna, starog prijatelja aktuelnog državnog sekretara, on mu daje avionske karte i dokumenta, simbol savršenog arsenala sredstava potrebnih tajnom agentu, što on stvarno i postaje radeći za račun svog mentora. U drugoj sezoni, iznad svih napada na Underwooda, lebdi senka biznismena Taska, često i indirektno, kao da je reč o nekoj tajnoj organizaciji poput Spektre, protiv koje se neprestano bori James Bond. Underwood svojim sagovornicima redovno daje mobilne telefone za jednokratnu upotrebu, da bi izbjegao eventualno praćenje ili prisluškivanje. Da ne pominjemo celu sekundarnu priču koja se plete oko hakovanja, što je direktno u domenu rada tajnih službi. Izlazak iz sfere politike se svaki put rešava pribjegavanjem pomoćnim sredstvima i kodovima svojstvenim drugim filmskim žanrovima. Uobičajeni politički mehanizam se kvari u trenutku kad Underwood uključi svoju osvetu u njegovo rutinsko funkcionisanje. Linda u prirodi obećanja je da na njih ne utiču promjene okolnosti. Podsjeća Underwood generalnu sekretarku Bijele kuće kada mu ova saopšti da je predsjednik države promijenio mišljenje. Slijedi kadar u kojem vidimo Underwooda zamišljenog nakon novog saznanja, čime nam omogućava da naslutimo da je nešto u sebi prelomio, da činjenica da nisu poštovana implicitna pravila političke igre znači u stvari da je sve dozvoljeno. Međutim, neimenovanjem na mesto državnog sekretara, ono prestaje da bude njegov cilj i on odlučuje da se upusti u trku za mesto predsjednika države, jedinog položaja koji će mu omogućiti da ne mora više da bude žrtva bilo čijih političkih odluka. U romanima Michaela Dobbsa, kao i u njihovim filmskim adaptacijama, do ubistava dolazi tek kasnije. Ona nisu planirana dugo unapred, već slijede kao plod osvete, u smislu da nisu obuhvaćena normama uobičajene političke igre. Reč je zapravo o udarcima koji nisu pod njenom kontrolom. Kod Underwooda, žeđ za osvetom oslobađa primitivno i elementarno nasilje, na osnovu čega možemo pretpostaviti da se on i ranije njime služio. U britanskoj verziji serije, kroz flashbackove, saznajemo da je Erkart ranije, u vrijeme dok je služio kao oficir na Kipru, ubio dva mlada doušnika, tajna izvora novinara. Njega muči taj potez kojem nikad dotad nije pribegavao i koji mu je možda ukazao na istinu o njegovom ubilačkom karakteru. Međutim, što se Underwooda tiče, on nikad ne ubija svoje neposredne političke protivnike, čuvajući za njih isključivo političke udarce, već samo one koji bi na bilo koji način mogli da ugroze njegovu osvetu, bilo slabeći ga politički, bilo potkazujući ga zbog dela koja čini. Hladnokrvno ubistvo Rousseaua je samo jedan čin više u realizaciji mnogo šireg programa. Rousseau je ubijen organizovano, bez drhtaja, bez panike. Sve deluje kao da se prelaz sa simboličkog ubistva u ravni politike na stvarno ubistvo u životu razlikuje samo po stepenu, a ne i po samoj prirodi dela. Dodatni razlog zbog kojeg Underwood ubija je taj što je Rousseau, čovjek kojeg je on stvorio, izmakao njegovoj kontroli, iznova pronašao svoju duhovnu snagu, a ostao nesposoban da shvati šta od njega zahtjeva politički život na najvišem nivou. Ovo ubistvo podsjeća na ubistvo Christophera, kojeg ubija Tony Soprano u seriji Sopranovi, kada shvati da njegov nećak neće biti sposoban da ga naslijedi na čelu porodice. U obe serije ubistvo je izvedeno gušenjem u kolima. Posle prvog ubistva, ubistva Zoe, drugo ubistvo u očima Underwooda postaje legitimno sredstvo za postizanje budućih ciljeva, tako da možemo očekivati da će se ubistva i dalje događati. Zoino ubistvo snimljeno je kao ritualno žrtvovanje. Zvuci bubnjeva prate njeno doslovno silaženje u sivu zonu metroa i označavaju ulazak u jedan posvećeni prostor na peron čudno podeljen na dva dela, s jedne strane potpuno pust, s druge prepun ljudi. Zoe mora, da bi se srela s Underwoodom, da stupi u prazan prostor koji joj je namenjen. Underwooda vidimo u odeći sasvim drugačijoj od one koju obično nosi. Kao neko ko je zadužen da obavi žrtvovanje, on gurne Zoe na šine, ona pada i kompozicija metroa je usisava, simbolizujući time Moloha koji proždire svoju decu. Ubistva Rousseaua i Zoe simbolizuju likvidaciju vlastite duhovne dece. Isto se dešava u slučaju Rachel i Stempera, koji ju je doživljavao kao svoju rođenu kćerku. Pretvaranjem političara u stvarnog, a ne samo simboličkog ubicu, na početku serije dolazi do mešanja žanrova, da bi kasnije u pokušaju da nas navede da zaboravimo na stvarna ubistva s početka i usredsredimo se samo na Underwoodove izuzetno vešte, čisto političke mahinacije, bivala sve manje hibridna. Tad više podsjeća na seriju Zapadno krilo. Razlika je samo u tome što se u Zapadnom krilu sve odvija na polju politike, a delotvornost nanesenih udaraca proističe iz njihove originalnosti, nečega što nikad dotad nije pokušano. Inventivnosti, prisiljavanje političkih aktera iz zemalja u tranziciji na dijalog, da bi ih bez njihovog znanja naučili vrednostima demokratskog dijaloga. Ili njihove simbolike. Predsjednik Bartlett, koji napušta sednicu predstavničkog doma zato što mu predsjedavajući ne ukazuje dovoljno poštovanja. Ono po čemu zapadno krilo pretenduje na verodostojnost, u Kući od karata može da bude samo predmet mimetičke analize – imajući u vidu da je realni politički život prikazan samo u naznakama. I, kako zaključuje Michael Dobbs, reč je o igranoj, ne o dokumentarnoj seriji. Zapravo, ovo nije politička priča, već priča o ljudskoj sudbini. Pravila nisu nešto što ja visoko cijenim. Oholo kaže Underwood, misleći time na zakone i institucionalne procedure koji bi mogli biti u suprotnosti s onim što on želi da uradi, mada ima trenutaka kad baš njih koristi u borbi protiv svojih protivnika. Njegov iskaz istovremeno znači da je moguće da norme ne samo da nisu saglasne sa nekim postupcima, već ih šta više sprečavaju, i da njegov politički poduhvat neće striktno poštovati zajedničke norme. Dakle, već unaprijed serija isključuje pitanje prljavih ruku u vršenju vlasti, kojim se politička teorija mnogo bavila. Prema tom pristupu, koji je popularizovao američki filozof Michael Walzer, pojedine političke odluke zasnovane na utilitarizmu, odluke za koje se smatra da pogoduju većini, mogu biti nemoralne i prljaju ruke onome koji ih donosi, pošto se pribegava lažima, izdaji ili čak nasilju. Ubistvo je uvek u pozadini političke aktivnosti, kaže Walzer, a ljudi koji rade nama u korist i u naše ime često su već ubice ili ostavljaju utisak da ubrzo i veoma lako mogu to da postanu. Postoji dakle ambivalentnost u pogledu onih političkih aktera koji se nađu u situaciji da, želeći dobro, zapravo čine zlo. Ovaj filozofski paradoks ne može se prevazići, ali je značajan jer u stvari poprima psihološku dimenziju. Reč je o osjećanju krivice koje politički akter gaji zbog onoga što ga je navelo da uprlja ruke, ali ne i o priznanju te krivice. Međutim, to osjećanje krivice može i nestati ako onaj koji dela smatra da je njegov izvor pragmatičan, odnosno da mora da prevaziđe vlastite moralne inhibicije. Stoga, precizno rečeno, Underwoodovi su krivci bez krivice. Claire naređuje svojoj pomoćnici da otpusti 18 zaposlenih, dok nju otpušta sama Claire, bez ikakvih skrupula ili naznaka bilo kakvih osjećanja. Međutim, više će se potresti kad bude pomogla svojoj majci da umre. Frank nikad ne deluje uznemireno i uvek ima opravdanje za ono što je učinio. Nakon što ubije Rousseaua, on izjavljuje da mu je poklonio slobodu, stalno ponavljajući kako će sad moći da se odmori. Tačnije rečeno, Walzer kaže da se pravdanjem u stvari negira greška i potvrđuje sopstvena nevinost. U britanskoj verziji serije Kuća od karata, glavni junak Erkart, pošto je prisilio premijera na ostavku, kaže: "Nadam se da ne osjećate neku krivicu. U slučaju da osjećate i najmanje sažaljenje, s mesta prestanite. Zgnječite ga nogom kao običan pikavac. Učinio sam naciji uslugu. Nije imao ni mozga, ni srca, ni stomak da upravlja zemljom kao što je Velika Britanija. Jeste bio šarmantan, ali bez ikakve častine. On je pre svega nastojao da se dopadne narodu. Fantastična crta ličnosti za jednog španijela ili kurvu. Ali ne, kako mi se čini, i za jednog ministra. Samo smo prekratili patnje tom jadnom ludaku. Posle grozničavog života on se konačno odmara, stoga nemojmo tonuti u deplasirano saosećanje. Jasno?" I sve to uz uriniranje i uz kasnije pranje ruku. A što se tiče Underwooda, on kaže: "Savest neprijatno miriše, bazdi na mešavinu crnog luka i jutarnjeg zadaha iz usta." Underwood je svestan da laže i ubija, dakle da nikad ne postupa etički, tačnije prema moralnim normama, i da njegovi postupci samo povremeno služe zajedničkom dobru, a gotovo najčešće njegovim vlastitim interesima. Osim toga, nije izvesno da Underwood smatra da time prlja ruke. Toliko je njegovo lično poimanje morala daleko od onog zajedničkog. "Gde vam je savest?" pita predsjednik Underwood novinara Toma Hammerschmidta, koji mu smesta uzvraća istim pitanjem. Za uzvrat, Underwood će mu kao odgovor pokloniti samo jedan ironičan osmeh. Ova teorijska rasprava ima i drugu dimenziju, onu koja se retko pominje, a to je dilema da li je nemoralna osoba najpodesniji izbor za vođu. Michael Walzer piše da u demokratskim društvima ne želimo da nas vode ljudi koji su izgubili dušu, već smo naklonjeni onima koji razmišljaju o svom spasenju i koji neće zloupotrebljavati legalna ili ilegalna sredstva koja im stoje na raspolaganju. Međutim, politika je mesto par excellence na kojem čovjeku jedino preostaje da uprlja ruke i gdje se to smatra poželjnom osobinom za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Sva prekoračenja normi u kući od karata sastoje se dakle u jasnom stavu da najsuroviji od svih ne samo da može da se održi izvesno vrijeme na vlasti, već i da uličava državnika od kojeg se očekuje da bude čovjek čvrste ruke. Kako primećuje Tomer Perry u svojoj knjizi Kuća od karata i filozofija, Underwood je najgora osoba za taj posao, ali istovremeno i jedina kojoj će vlastita zloba i nasilje omogućiti da se nosi s ostalim šefovima država koji nisu obavezno pod kontrolom svog javnog mnijenja, počev od podjednako prevejanog ruskog predsjednika. Čini se da Underwood može da se odupre nasilju političkog djelovanja i da je sposoban da se nametne u odnosima moći. On ima planove kako da prevaziđe svaki problem. On naređuje u smislu izdavanja naređenja ostalim likovima i njihovog postrojavanja u borbeni poredak, dok ga njegova brutalnost čini zastrašujućim protivnikom. Real politika je ovdje savršeno prilagođena mačizmu. Za razliku od njega, Donald Blight, koji privremeno preuzima Underwoodovu funkciju posle atentata, oličenje je čovjeka čija neodlučnost u vođenju politike dovodi Sjedinjene Države u podređenu poziciju. U prevaranskom pokeru, kao što su međunarodni odnosi, kako ih serija vidi, odnosno u makijavelističkim odnosima između dvojice šefova država, on ne zna da procjeni iskusnog ruskog predsjednika Petrova, koji pak njega savršeno čita. Claire je ta koja vešto, a istovremeno diskretno i uspješno njime upravlja. Blight ne vlada ljudskom mehanikom, za razliku od Underwooda, uprkos svojoj dugoj političkoj karijeri. Ne zna doslovno ništa o samoj suštini politike. Da ironija bude veća, Blight je napisao i objavio knjigu pod naslovom Nauči kako da učiš, koju je pročitao i ruski predsjednik. Pošto je naredio izvršenje ubistava, Erkart se prisno obraća gledaocima. Šta sam drugo mogao da uradim? Engleskom se mora upravljati, a vi znate ko to najbolje radi. Ako čovjek želi da ostvari cilj, treba da učini ono što mora. I tako je svugde u svijetu. Verujte mi, ovako je mnogo bolje. Američka serija, osim što nastoji da razotkrije brutalnost vođenja politike, uspeva da ukaže i na činjenicu da se profesija političara razlikuje od svih drugih i da zahteva poseban tip ličnosti. Konačno, u njoj se tvrdi da Underwood predstavlja građane koji su podjednako sračunati kao on. On nije tu slučajno. On je proistekao iz grupe koju oličava. On nije vuk koji preti ovcama. On je uvaženi predvodnik čopora. Nakon što je izdao naređenje britanskim trupama na Kipru da pucaju na devojčice koje protestuju, Erkart opet zaključuje. Želite snažnog vođu koji se ne plaši da deluje. Vi ste izabrali mene. Ma šta da uradim, ma šta da se čini u moje ime i vi u tome učestvujete. Na isti način sve i Underwood brani pred istražnom komisijom. Svi ste plaćeni za to što radite. Svi služite istom gospodaru. Da, kriv sam isto koliko i vi. Da, sistem jeste korumpiran, ali vi ste za čuvara tog sistema želeli čovjeka poput mene. Zašto? Zato što znate da sam ja spreman na sve. I svi ste vi iz toga izvukli neku korist. Učestvovali ste u svemu. Okoristili ste se time. U tom smislu je Kuća od karata posebno makijavelistička, jer ilustruje kako bi izgledalo vođenje politike kad bi društvo odbacilo sve norme i pokazuje da bi u nekim slučajevima to bilo čak i poželjno.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Emanuela Tajeba Kuća od karata, zločin u politici, preuzeti iz autorove istoimene knjige. Prevod s francuskog jezika Jasna Vidić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.